Bapateni putateni pavitratmente nambi.
Amen.
Amchasme Jesu Christa je kurpa deva somo. Ani pavitratmen so je kvortum che so ve asu.
Tum che so ve asu.
Bau menino, sarvas pradeva namka, vishwa dilyat, ginyan dilya, ani bavart dilya. Ya tini tarani amka sat kulun zata. सत्य पळोवचें आनी सत्य वळखून घेवचें आमचो कायदो जावन आसा. पूण थोडे पोटी एका मनशाक आमी द्वेश करता आसतना ताचें थंय कितलें बरेंपण आसल्यार तें बरेंपण पळोवंक आमी शकना. आमच्या जिणेंत असंच घडटा, आमच्या घरांनी असंच घडटा, समाजांत असंच घडटा. तसंच घडलें जेजू क्रिस्ताच्या जिणेंत. तर मागया सरस्पो देव आमचे दोळे आमची मोत आमचो भारत उक्त करून दिसत आमी पळोवचे खातीर म्हणून.
जेरेमिया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वसप अशें म्हणटा सर्वेस्पोर, हांवें तांकां ही एक आज्ञा दिली, म्हज्या उतरांक पाळो दिया आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात. हांव तुमकां फरमायता ते वाटेन चला आनी तुमकां सूख लाभतलें. पूण तांणी पाळो दिवंक ना, तांणी कान दिवंक ना. आपल्या कोट्या काळजाचे दारुणेन तीं सरलीं आनी आपलें तोंड तांकां दाखोवच्या बदलाक आपली पाट म्हाका दाखयली. तुमचे पुर्वज इजिप्तांतले भायर सरले त्या दिसातावन आज पर्यंत दिसान दीस पुरो जाले म्हणान आसता हांवें तुमचेशी सगळ्या म्हज्या सेवका प्रावाद्यांक धाडले. तरी तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतरांक तांणी कान दिवंक ना. तीं धरून रावलीं आनी आपल्या पुर्वजा प्रास फास्ट जालीं. देखून तुवें ही सगळीं उतरां तांकां सांगूंक जाय, पूण तुका तीं चीन दिवची नात. तांकां तूं उलो मारशी जाल्यार तीं तुका जाप दिवची नात. देखून तांकां सांग, ही परजा सर्वेस्परा आपल्या देवाच्या उतराक चीत दिना वा शिक्षीत जावंक इन्कार करता. विश्वासीपण नपैंस जालां, हें उतर तांच्या तोंडांतलें सरोन गेलां. देवाचें उतर हे
तुमकां आयक साल्या तुमची काळसांक नाका दारू. सर्वेस्पोरा सोताणो तुमकां आयक साल्या तुमची काळसांक नाका दारू. सर्वेस्पोरा कुल्ला सोन संतोषाने या तारणाचे कडपतो वाकनुकेया. परगास्तुती करून सर्वती पोडामेया ताची वर्ती कीर्तेगा उल्लासानेया. सर्वेस्पोरा सोताडो तुमका ऐक साल्या तुमची काळजाक नाका धारो. कया ताका आराधन भक्तीन सरपडो देवा होचे रे व्यानी दिव्यानी पडो. आम्ही ताच्या हिंगाचो शेळयो मोगाचो सर्वांका दिवंतो करता पोसांसो. सर्वेस्पोरा सोताडो तुमकां आयक साल्या तुमची काळजाक नाका धारू. सर्वेस्पोरा सोताडो तुमकां आयक साल्या तुमची काळजाक नाका धारू.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो
तुमची सोवे आसो.
लुका फरमाने जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्त
महिमान तुका सुमिया.
एक पोटी जेजू एक मन देवसा सोडयतालो. देवसा भायर वेतस मन आसलो तो उलयलो, तोळ लोक विजमिसलो. पूण तांचे मदले थोडे म्हणाले देवसराच्या मुखी बेलसेबलाच्या शातेन वो देवसा सोडयता आनी हेर तोडे ताचे परीक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गींत आवन एक कुणाक दाखयजय म्हणटाले. पूण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगी लागलो, अंतर सुजान वांटे फांटे जाल्लें खंयचेय रास विभार जायनासतना रावना. असेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्लें घरानय तेच वाड जायनासतना उराना. तेच परी शैतानाच्याच पक्षाच्या एकामेका उप्रटीत जाल्यार ताचें राज उरचें कशें. हांव बलसबलाच्या शातेन देंवसा दावंडयतां जाल्यार तुमचे शीस कोणाच्या पदवेन दावंडयतात असें तांणीच तुमकां अपराधी म्हूण काडलेल्या बरी जालें. तर पूण देवाच्या पदवेन हांव देंवसा दावंडयतां जाल्यार दुबाव विने देवाचे राज तुमचे थंय येवन जालां. एक बळवंत मनीस आपले हातरां घेवन आपलें घर दार राखीत जाल्यार ताचें सगळें आस्त बदीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्याकी बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लडायेक वचोन ताका सलय जाल्यार ताका दय दिवची सर हातरां तो वण व्हरतलो आनी मेळ्ळेली लूट वांटे करतलो. कोण म्हजे सांगता ना तो म्हजे विरोधच सय. जो कोण म्हजे सांगता पूण जायना तो निजाकी शिंपडायता. देवाचे उतर्य एका भुरग्या मदें आनी एका जानवयाच्या मनशा मदें एक व्यत्यास आसा, जायतो व्यत्यास आसा. प्रत्येक जाण हो एक भुरगें आपणाक आकर्शीत आसलें घेवंक घेत प्रयत्न करता, आमकां आपणाक आकर्शीक नातिल्लें पयस करता. तें बरें जावं दी वायट जावं दी तें चिंतिना. कितलें आकर्शीक आसा गे तें तितलें घेवन पळयता, आकर्शीक ना गे तें पयस करता. थोड्या फुडें आकर्शीक नातिल्लें बरें जावं पुरो, आकर्शीक आसलें वायट जावं पुरो, तें भुरग्याक पडून वचना. पूण जाणवाय आसलो मनीस आकर्शीक वा द्वेश प्रमाणे चलना, सता प्रमाणे चलता. चिंतया एका धाकटुल्या भुरग्या मुखार उज्याचें कँडल दवरलें जाल्यार भुरगें हात घालता, कित्याक तें तांबडें आसा. पूण वाडुल्लो मनीस तो हात घालिना, कित्याक तांबडे आसा वय सोबी दिसता वय, पूण तो उजो सत्तो जाणा. हें साधारण आमच्या जिणेंत मात्र न्ही, धर्मीक जिणेंत आत्मीक जिणेंत आमच्या सदांच्या नट्यांनी तसेंच आसता, आनी आमच्या घराण्यांनी तसेंच आसता, परस्पर संबंधांनी तसो आसता, दादल्या आनी बायल्या मदें असल्या संबंधांनी तसेंच आसता. इतलेंच न्ही, जेजू क्रिस्ता आनी जुदेवा मदें असेंच आसलें. देवान आमकां वर्ती देणी दिल्यात, आंतल्या पैकी पांच विश्व दिल्यात. दोळ्यांनी पळयता, कानांनी आयकात, हांव आमच्या मोती गिन्यान दिल्या. मनजाती गिन्यान ना, मनशा गिन्यान आसा. आमकां भावार्थ दिला, अण भावार्थ्या भावार्थ आसना, आमकां भावार्थ आसा. अशें तीन तरांनी सत्य सत म्हूण पळयता, विश्वांनी गिन्यान भावार्थान. आमी जर तर आमच्या अत्मी जिणें वाडोवन आयल्या, आमच्या विश्वांनी गिन्यान आनी भावार्थान कितें तें सत पळयता पळय, म्हाका पसंद जावं दी वा ना पसंद जावं दी, म्हाका खुशालायक जावं दी या खुशाल दिना जावं दी, आकर्शीक जावं दी ना आकर्शीक ना जावं दी, हांव तें करता. ही एका वाडिल्ल्या मनशाची जाणाऱ्या मनशाची एक लक्षण. जर तर ताच्या बदलाक हें आकर्शीक आसा बरें जावं दी वायट जावं दी, हांव करता. आकर्शीक ना तें बरें न्ही, बरें जाल्यारय हांव पयस करता. चिंतें एकलो बेबदो आसा, ताका सोरोप येयल्या पाड म्हूण गुत्ता, ताका पाड म्हूण गुत्ता एक शर्मांव दिवन जाल्यार तो तयार आसा. पूण ताका ती आकर्शीक जाता, पाड म्हूण गुत्ता आसा आकर्शीक जाता, बोतल घाण तोंडा दवरता. तशेंच आमच्या पातकांनी आमी कसचें पातकान पडचें, तें सूख म्हूण गुत्ता आसा, सूख म्हूण गुत्ता आसल्यार कित्या आकर्शीक आसा तातूंत पडटा आमी. दादल्या गोवा मदें झगडें जावचें असेंच, कुटुंबा मदें झगडें जावचें तसेंच, बरें नट्य आमी चलना तर जाल्यार हाका कारण मूळ कारण हेंच. तर मुख्य जावन आमच्या जिणेंत कितें करी जाय म्हळ्यार, देवान आमकां वर्तें दिलां सत्य सत पळोवंक, मनजाती प्रमाणे पांच विश्व दिल्यात. इतलेंच न्ही, मनशा प्रमाणे मनीस आमी गिन्यान दिल्या, राजांव दिलां, समजोनी दिल्या. इतलेंच न्ही, आमी भावार्थी देवाचो उजवाड दिला भावार्थान. सत तीन तरांनी आमकां पळयत असें जावन आसता, आमी सता प्रमाणे नित्य प्रमाणे जिवंक जाय. कितलो कोणाक उजवाड दिला गे तितलो ताका जबाबदारी. दुसऱ्या सकळांच्या वर्त उजवाड आमकां दिला, कित्याक भावार्थाचो उजवाडी दिला. जेजू क्रिस्त आपोस्तलांक तशें, जुदेवांक वंजल परगट करीत जावन आसुल्लो. आनी वंजल परगट करताना सादो मनीस म्हणटाले, इतलें बरें तो उलयता, अशें भाशण करता, हाचे बरें कोणेंच उलयल्लें ना, कसली उतरांची पदवी ताची वय. इतलें मात्र न्हय, तो वांजल परगट करताना ताणें सांगलें सत म्हूण दाखोवचे खातीर ताणें आजापां गेलीं, कुड्ड्यांक दोळे दिले, कोटकारांक नितळ केले, मेल्ल्यांक मेल्ल्यांक उठयले, तर तसो वांजल सरी म्हूण ताणें दाखयलो. पूण पळय दारून जाल्ल्या काळजाक तें सम करूंक जायना. अशें आसतना ताचे द्वेष करचे जुदेव, ताचे वैरी जुदेव सत्य सत पळोवच्या बदलाक सतंती पाड पळयताले. म्हणजे तो आजापां करताना सैतानाच्या पदवेन वो आजाप करता म्हणाले. बेलसबाच्या पदवेन वो देवसा दवडयता म्हण, सैतानाच्या पदवेन सैतानाक दवडयता म्हण. कसलें राजांव पळय, आमकां ते प्रेजडीस आसल्या वेळार, द्वेष आसल्या वेळार दोळ्यांक दिसचे दिसतना आमी कुड्डे जाता, मोतीक दिसतना आमची मोत दाट जाता, बावडतान दिसल्यार आमी दाणटोण पडटा. तो सैतानाक दाडवयतालो आनी जुदेवानी म्हळे सैतानाच्या पदवेन तो सैताना दाडयता म्हण. पळय हांचे राजांव आमच्या जिणेंत अशें घडना गाय, एका मनशाक द्वेष करतना ताचें तें बरें आसलें तुका पळोवंक दिसता गाय. तुयो बायलेसो तूं मोग करना त्या वेळार तिणें कितें केल्यारय तुका वायट, बसल्यारय वायट, उबें रावल्यारय वायट, चल्ल्यारय वायट, उलयल्यारय वायट, सकडे गेल्यारय वायट. अशें आमच्या जिणेंत थोड्या पटीन घडटा भाव भयणीनो, आमच्या कुटुंबांत घडटा, आमच्या ऑफिसांत घडटा, आमी काम करच्या जाग्यार घडटा, आमच्याच कुटुंबांत घडटा. तें आमी घडोवंक सोडूं नजो. एका बुदवंत मनशाचें लक्षण सत आसलें म्हाका पसंद जावन दी ना पसंद जावन दी तें दुसऱ्यांचो सवाल. सत आसले सता प्रमाणे घेवचे आनी ताच्या प्रमाणे चलचें, हे एका बुदवंत मनशाचे लक्षण. आमी समेस्त बुदवंत पळय तशेंच आमी चलोवंक जाय. अशें जुदेवानी सवाल केल्ल्या वेळार, म्हणजे सैतानाच्या पदवेन वो सैतान दावडयता म्हणल्या वेळार स्वामी कितें म्हणटा, दोन तीन तरान तर्क करता. एक धर्तर राष्ट्र वा ये कुटाम आपणा भितर भितरलो भितर गोंदळ करना, आपणा भितर झगण पडटी जाल्यार तें कुटाम या तें राष्ट्र रावता गाय. चिंत्या भुरग्यांक मस्तू शिकप आसा, घोवाक मस्तू आस आसा, बायलेक मस्तू सबाय आसा, पूण बायल उदेन ती पळयतना दादलो अस्तंत ते पळयता, तांच्या मदें मोग उसना, बायल भुरगीं सगळीं लढाय करून पडटात. तें कुटाम बरें जावं साध्य आसा गे, साध्य आसा गे. कितलेय पयस आसूं दी, पयशे आसूं दी, कितलीय तांकां शिकप आसूं दी, कितलीय तांची वडवी गाय आसूं दी, तें कुटाम निसंतावन जाता. हें सत्य सोमयान सांगलां, तें सोमयान सांगना जाल्यार आमी पळयता. एक राष्ट्र राष्ट्रा मदेंच तूं लोक जगण पळय पडटा जाल्यार तें उरता गाय. उरता जाल्यार सिरियाक पळया, आतां कितलो हजार लोक एकामेकाची गोमटी घातता, भुरगीं जावं दी, बायल मनशां जावं दी, जाणटी जावं दी, तरणाटी जावं दी, एकामेकां मारचें सांचे व्हडलें काम. कितें जालें इजिप्तांत इराकांत संवसार असली घडितां घडोवन आसा जाल्यारय आमच्या मोती उजवाड येना, आमच्या मोती उजवाड येना. देखून आमी सोक जाय पयलें दिसांव कितें म्हळ्यार, पयलें आमच्या भितरच आमी आमचे जिणेची देसवाड करची न्हय. म्हाका समजणी आसा, पूण म्हाका हांव तातूंत एकदम आकर्शीक जावन मेकळो जावच्या बदलाक तांसूनचो लोभ दोन आसा. म्हळ्यार सोरो पियोनचे सूख म्हूण म्हाका समजणी आसा, पूण सोऱ्याक हांव लोभ दोन आसा, तर म्हज्या मोद्यांच झगडें जाता म्हूण अर्थ. आमच्याच जिणये भितर, आमच्या कुडी भितर, आमच्या मोती भितर, आमच्या वटणी भितर असलें टेन्शन जालें जाल्यार आमकां बऱ्या तरान वाडोवंक जायना. समजून घेया भाव भयणीनो, तुमच्या भुरग्यांक हें शिकया, हे सत्य निसाक तत्व शस्त्र हे आमी समजून घेवंक जाय. तशेंच आमच्या कुटुंबांत दादलो आनी स्त्री, भुरगीं आनी आवय बापूय तांणी एक वटोवन आसूंक जाय, तेन्ना मात्र तें कुटुंब शाबीत जाता. एक बावार्थान कातोळी बावार्थ म्हण चिंत्या, लोक विघारा मोदें विघार बिस्वा विरोध बिस्व लोकां विरोध अशें झगण पडटी जाल्यार तो धर्म वाडोवंक साध्य आसा गाय, ती पिरगज वाडोवंक साध्य आसा गाय, जायना जायना. तर आमचे थंय एकवट आसूंक जाय. हे पयलें सत आयच्या वांजेलांत आमी शिकोवन घेवचें. दुसरें सत कितें गे म्हळ्यार, स्वामी जेजू क्रिस्त तांकां तर्क करून दाखयता, जर तर सैतानाच्या पदवेन
हांव सयताना दवंडयतां तर जाल्यार तुमचे प्रोफेत कोणाच्या पदून दवंडयतात? म्हळ्यार तांच्या वादाक विवाद करना स्वामी जेजू ख्रिस्त सांगता. तर एका कुशिलां बरें पळोवचें आनी कुशिलां वायट पळोवचें न्हय. तुमी जर तर ते तांकां प्रोफेत म्हूण तुमी मानतात तेंचे काम हांव करतना कित्याक तुमी मांडिनात? हें आमच्या मदें घडटा. आमकां दुस्मानकाय आसल्या मनशान कितें गेल्यार तें वायटच, आमकां आकर्शीक आसल्या मनशान कितें गेल्यार तें बरेंच. आमी तशें घडना हे आमच्या मदें. देखून आमी देवान दिल्लें उजवाडाचें देणें घेवचें सत म्हूण दाखोवन दितना उदारपणान आमी तें घेवचें, त्या प्रमाणे आमी चलचें. आनी पयल्या बसपान आमी पळयता स्वामी जेजू ख्रिस्त जेरेमायाच्या ग्रंथान सांगता लोकान देवाचे कायदे पाळी जाय म्हणून. कायदे पाळी जाय म्हण तो प्रसंग करता, पूण लोक कायदे पाळच्या बदलाक देवाक उपराटता, जेरेमायासाकच उपराटता. तेंच घडलें आयच्या वांजेलान आयकल्या प्रमाणे स्वामी जेजू ख्रिस्त वांजेल परगट करीत गेलो. जो देवाचो प्रेरणाचो उजवाड, वांजेलाचो उजवाड तांणी तांच्या मतीन समजून घेवन स्विकारकाच्या बदलाक ख्रिस्ता थंय ते उपराटले. असें उपराटतना कितें घडटा? हांव जर तर सत पळोवन सता प्रमाणे हांव चलना, कोण कोणाक कस भोगतात? हांव जर तर एक पातोर पळोवन पातोर म्हण समजून घेवन हांव तो पातोर पयस करना जाल्यार कोणाक कश्ट मारतात? हांव सुद्दां दांटोवन पडटा, म्हजे दांत वेतात. वय हें सत, सत आमकां देवान दिलां विश्वाच्या दृश्टीन, समजणेच्या दृश्टीन, पावर्ताच्या दृश्टीन, आमची जिणी म्हजी जिणी शाबीत करच्या खातीर. तें जर तर पयस करना म्हज्या वडणे प्रमाणे, म्हज्या दुस्मानकाये प्रमाणे, म्हज्या आकाशे प्रमाणे हांव चलो, म्हज्या जिणेची हांव देसवाट करतां. हेंच घडलें जू देवा मोदें. तें आमच्या मोदें, तुमच्या मने आनी म्हज्या मोदें घडोवंक नजो. तर भाव भयणी न्हू, देवाक आमी अर्घां दिव्या. ताणें दिल्या उजोडा खातीर त्याच पवित्रत्वाच्या प्रेरणा प्रमाणे जिवंक देव आमकां कृपा दिवं दिव म्हणून ह्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन.